Tere kuulema 4986. keskpäevasaadet on esmaspäev 25. märts, millest täna räägime. 2. aprillil tuleb Kuressaares suur rahatarkuse konverents, lähemalt räägivad sellest Raivo Hein ja Martin Villig. Seejärel kuulame ära laupäeval salvestatud intervjuu kunstnik Eduard Tšentšikuga, kelle maalinäitust saab vaadata Ajamaja galeriis. Ja lõpuks natukene muusikajuttu ka. 3. päeval annab kultuurikeskuses soolokontserdi Valle Rasmus Roots. Temaga räägime saate lõpus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Mul mererannal villa suur betoon ja läikiv klaas. On muduaaris linnukuur ja kallid vaivad maas. Mul arved mitmes pangas ning kukkeli musi. Vaid etsad sotti kangad ma rätsepa levi. Ning ainult erav vagunis ma äri reise teen. See kallim on küll nagu nii, kuid seest hästi peen. Ja on üle kõige, kui oskad edada. Kuid sel, mis aus ja õige, ainult vilista. Ja on üle kõige, kui oskad edada. Rumalaid on küllalt jäänud veel. Nad kõik ja lausus näevad vaid nii naeruväärne see. O armsad missionäri, teil kaasad tunnen ma. Mu nime te ei määri, kui väga püüaks ka. Vaid see on hea, et rügavad nad ööl või päeval tööd. Kõik lõpuks paljaks pügannad ning ise sai ja sööd. Ja on üle kõige, kui oskad elada. Saus ja õige ainult vilista. Ja on üle kõige, kui oskad elada. Kuid selvi saus ja õige ainult vilista. Ja on üle kõige, kui oskad elada. Kuid selvi saus ja õige ainult vilista. Ja on üle kõige, kui oskad elada. Kuid selvi saus ja õige ainult vilista.
Teisel aprillil on Kuressaare kultuurikeskuses suur rahatarkuse konverents ja meil on hea võimalus ajada juttu kahe peasüüdlasega, miks see niimoodi juhtub. Martin Villig ja Raivo Hein, tere kena keskpäeva.
Tervist.
Tervist kõigile kuulajatele.
Rahatarkus on üks huvitav termin. Tarkus on omandatav, raha tuleb töö ja vaevaga. Kuidas need asjad kokku panna nii, et tavainimene ka lõpuks selle tulemuseni jõuaks, mis eeldatavasti võiks olla siis selline hingerahu, mille annab teatud majanduslik kindlustatus?
No ma pigem ütlen, et see hingerahu väljendub tegelikult sinu enda ajas, ehk sa muutud ka enda aja kontrollijaks ja ise enda aja peremeheks. Ja sul on läbi selle siis nagu vabadus tegeleda sellega, mis sulle huvi pakub ja mis sulle meeldib teha. Aga tegelikult on selle konverentsi eesmärk meil ikkagi anda noortele edasi seda, mida koolid kahjuks siiamaani ei õpeta. Ja kui õpetavad, siis põgusalt ja mitte süvendatult nagu füüsikat või nagu matemaatikat, eks. Vaid on üldised teadmised ja see on meie koolisüsteemi omapära, mis juba on siin paarsada aastat rullinud, eks, peale tööstusrevolutsiooni. Et palju lapsi on, kõigile tuleb anda ühtlaselt informatsiooni ja sa ei jõua kõigega tegeleda. Nii et meie eesmärk on anda erinevaid vaateid meie enda eludest, meie läbikukkumistest, meie õnnestumistest ja kuidas nagu see teooria seal taga käib. Siis alustame haridusest teadmistest, alustame praktilisest, räägime praktilisest investeerimistegevusest, kuidas see välja näeb, räägime ettevõtjatest ettevõtluses, kuidas nagu nullist alustada firmat ja jõuda kuhugile välja. Ja loomulikult noorte täiskasvanute puhul ka sotsiaalmeedia, mis meil on väga tähtis aspekt tänapäeval. Mis on seal ohud ja mis on seal võimalused oma elu muuta? Martin.
Ja ma ütleks see, et mina samuti räägin enda elu õppetundidest, võib-olla sellest, et kuidas ma teenisin oma esimese taskuraha, millest seal õppust võtta. võib-olla kuidas kas riske karta või hoopis nagu olla neile avatud ja kõik need pooled jah, et mis on ettevõtluses minu õppetunnid, et mul on ka päris mitmed ettevõtted ebaõnnestunud, mis sealt on õppetunnid, kuidas valida äripartnereid, erinevad sellised teemad, et proovime hästi praktiliselt ja kindlasti anname ruumiga küsimusteks, et selles mõttes, et eks inimestel on kindlasti palju asju, mida nad ka tahaksid ise küsida.
Ma võib-olla täpsustan vahel, et meie kaks ei ole vaid esinejad, vaid meil on veel peale meie kaks tükki, nii et neli esinejad on kokku. Mina, Martin, kuulus ja legendaarne rahakratt tuvimaskiga ja noorte hulgas ja Eestis üks populaarsemaid YouTubereid Robin Valting. Nii et me katame kõik iga üks kogu selle kompoti ära ja me oleme nagu selline indeksi aktsia, mis haarab kõik need teemad ühte korvi, et noortele edasi anda.
No rahatarkused meil on ju räägitud varemgi mitmel pool ja mitmetes auditoriumites. Kas nüüd selline formaat on nüüd välja mõeldud ainult Kuressaare jaoks või on midagi taolist kuskil juba olnud või tuleb veel?
See formaat tekkis sellest mõttest, et me käime kõik neljakesi väga palju koolides rääkimas ja meie nädalad praktiliselt mööduvad sellel, et me külastame mingid kohti mõnikord kaks korda päevas, minul on rekord neli korda päevas minna Antslasse, siis Võrru ja siis lõpuks veel Tartus kaks esinemist. Aga see kõik on tegelikult ebaefektiivne. Selleks, et me räägime ainult väiksele publikule, hea küll, kui seal on kogu gümnaasiumi osa või natuke rohkemgi, aga tegelikult noori on nagu 10 ja 20 ja 30 korda rohkem. Ja sellepärast me sellise formaadi olemegi välja mõelnud, et võib-olla Kuressaare on selline testperiood või testüritus meile ja me lõpuks lähme nagu bänd ringreisile üle Eesti, eks suurematesse kohtadesse, kui see peaks õnnestuma ja kui publikut jagub ja kui publik seda soovib.
No ma ei tea, kui mina oleksin nüüd noor inimene, kuidas ma selle ettevõtluse peale vaataks, kui palju mul seda riskijulgust oleks või kas ma seda üldse katsetaks. Ma olen oma pikas elus aru saanud, et minul puudub absoluutselt selline ettevõtluse geen, kui mulle öeldakse, et hakka tegema oma ettevõtet, ma tean, sellest ei tule head nahka. Kas see mingi eeldus inimeses ikkagi on kuskil olemas, ta tuleb lihtsalt üles leida ja teda nagu kasvatada ja arendada ja suunata ja siis võibki saada täiesti tavalisest inimesest täiesti edukas ja rahatark ettevõtja või on ikka nii, et kellele pole antud, tee mis tahad, ei ole, minu näide, eks?
Mina ei usu väga sellesse, et mina arvan, et see on täpselt samamoodi õpitav asi, et see on ju sama, kas matemaatika õpetaja ütleb mõnele noorele, et sa, ma ei tea, sulle ei ole matemaatika geeni antud, tegelikult on enamus inimesi kõigeks võimelised, küsimus on lihtsalt selles, et kuidas sa ise sellesse suhtud ja kuidas, mis metoodikaga sa ka õpid. Et mõnele inimesele sobib teha asju üksinda, enamik inimesi tegelikult tahavad asju teha kellegagi koos. Et kui sa üksi teed, siis vahepeal mingid asjad tunduvad tundmatud, sa ei tea midagi, tunduvad mingid ohud, aga kui sa leiad endale kambajõmmid, kes mõtlevad samas suunas, on need siis kaks või kolm, ja mina ütleks ka, et enamasti ettevõtlusega alustamine ongi nii, et sul peab olema selline hea tiim, kes üksteist täiendab, et üks oskab mingit osa, ühele võib-olla meeldib rohkem raamatupidamine, teine on rohkem avatud, tahab turundust teha, on loomingulisem, kolmas hoopis nokitseb mingi toote kallal. Et selles mõttes elus on alati nii, et üldiselt üksi saab toimetada ja mõned ettevõtjad on täitsa sellised sooloettevõtjad ka, aga üldiselt kui sa ikkagi tahad midagi ägedamat teha ja mõtleks ka lihtsam on alustada kambaga. Te toetate üksteist, igal ühel on kellegil raske päev, teisel on parem päev ja niimoodi te nii-öelda jõuate kuskile. Et selles mõttes mina ütleks küll, et põhimõtteliselt võiks igast ühest ettevõtja saada, aga eks see muidugi sõltub sellest, et mis su soov ja huvi elus on. Et kui sa ei taha ka päris ettevõtjaks saada, eks siis on teine variant, meil on ju ka rahakratti näide, kes tegelikult on ju hakanud investoriks, selles mõttes üsna tavalisest inimesest, on hakanud lugema õppima rahatarkuse kohta ja on hakanud vaikselt raha kõrvale panema, säästma oma palgast ja tänaseks kohe-kohe ongi miljonär. Nii et selles mõttes neid viise, kuidas elus läbi lüüa, on väga-väga erinevaid ja ma arvan, et me just neid seal konverentsil avamegi ja näitame, et ettevõtlusega on üks võimalus, säästmisega ja investeerides teine võimalus ja ma ei tea, sotsiaalmeediaga samamoodi, et ja lõpuks muidugi tuleks neid asju kombineerida, et ei ole päris nii, et üks asi kõigile kohe vastab, et üldiselt inimesed otsivad sellist kerget tabletti, et võt, kui nüüd selle asja saaks, siis see lahendaks kõik mu elu mured ära, aga tegelikult sellist asja olemas ei ole ja kogu aeg ongi vaja nagu vaikselt uurida, õppida, areneda, proovida, vahepeal mingi asi ebaõnnestub, pead kellegagi nõu, aha, teeme nii, võtan õppust, proovin edasi, et ma arvan, et see suhtumine on tegelikult elus kõige alus.
Ma täiendan veel sinu enda näidet, et sa ütled, et sulle nagu ettevõtlus, et sa ei tunne selle järgi vajadust, aga sa ei peagi tundma, see tähendab, et sinu tasakaal on seal kohas ja sa teed oma tavalist igapäevast tööd ja sa teed seda hästi. Sellepärast, et selge on see, et kõik inimesed ei saa olla ettevõtjad ja kui me vaatame statistikat, siis 15-20% on selliseid inimesi, kes loovad ettevõtjad, kes loovad töökohti ja nendel on ju vaja sinusuguseid palgatöötajaid muidu, kes hoiab riik üle. Väike ettevõtjad, keskmised ettevõtjad ja nende töötajad hoiavad meie riiki üleval, nii et kõigile see võibolla tõesti ei sobi, võibolla on vaja natukene iseloomu omadusi, et sa tahad lükata asju ja korda saata, aga kui sa oled enda vallas hea palgatöötaja, anna aga minna. See on kõige tähtsam, et sa tunned, et sinu enda tasakaal on paigas. Ja see on siin tähtis, nii et igal ühel on see valik olla ettevõtja, aga kõik ei ole ettevõtjad.
No mulle siin kohal meenus meie armastatud näitlejanna Leida Rammo, kes oli vist, ma ei tea, kas pealt 90 või kohe sellele lähenes ja tuli äärmiselt huvitatud kõigist nendest investeerimisasjadest. Äripäevist oli ta lemmik ajaleht ja ta oli väga kodus selles. Ja no tegelikult vanus ei loe ka midagi, aga no minu jaoks on võibolla üks selline ka võtmeküsimus see, et jääkene küll, kui ma otsustan alustada ettevõtlusega, ma teen mingi ettevõtte valmis ja see projekt läheb kuidagi nihu. Et väga oluline on siis, et inimene kuidagi sellest õpiks, et ta ei lööks kohe käega, et noh, nagu te ise ka ütlesid, et noh, et teil ka kõik asjad pole õnnestunud, et kui inimene sellest esimesest pettumusest nagu üle saab ja leiab endas ikkagi jõudu ja tahtmist proovida teine kord veel, võibolla isegi kolmas või neljas kord veel ja siis viiendal korral saab miljonäriks, aga et noh, need esimesed ebaõnnestumised, et kuidas inimest sellest üle aidata, sellest esimesest kukkumisest?
Kõigepealt sa ei saa kunagi omale eesmärgiks panna, et sinust peab saama miljonär. See raha ehk tulem on tagajärg sinu tegevusele. Sa saad viia läbi oma tegevust nii hästi, et see läheb inimestele korda. Ja kui see läheb inimestele korda, siis need inimesed on nõus sulle raha maksma ja päeva lõpuks on ta sul selja taga panga arvel. Nii et raha ei ole eesmärk, vaid sinu rada, sinu tegevus on eesmärk. Pakkuda seda, mis läheb inimestele korda. Aga kukkumine on lihtne, eks, et me kõik kardame seda ja me ei taha kukkuda ja sellepärast inimesed tihti peale surevadki koos oma unistustega. Ja sellepärast, et neid on raske ellu viia. Ja kui sa kukkud, siis sa saad haiget. Kuidas olla julge ja alustada 1000 miilist teekonda esimesest sammust ilma kartmata, see ei ole võimalik, kõik me kardame. Aga see peab olema teekond nagu jõgi, kui sul on takistus ees, siis sa pead leidma ka sealt ümber, alt või pealt ja tihti peale läheb rada siis hoopis teistpidi edasi, ta ei lähe sinna, kus sa plaanisid. Nii et see rada on selline käik, mida sa lood kõndides, mitte sa ei pane ette paika.
No just, ja mina näen sama, et kui sa vahepeal ebaõnnestud, siis on sul otsustamiskoht, et kas sul tekib, on sul piisavat energiat, et midagi uuesti alustada, kas sa analüüsisid seda, mis läks valesti, saad aru, et mida järgmine kord paremini teha, või lähed vahepeal hoopis tööle, vaatad seest poolt, kuidas teised organisatsioonid ja ettevõtted töötavad, saad sealt kogemusi, võibolla leiad selle ettevõtte tööprotsessist mingisuguse koha, mis on probleem. Ja võibolla, kui sa saad aru, et see on mitmetes ettevõtetes probleem, võibolla sellest võib mingi uus äriidee välja kasvada. Et selles mõttes elu ongi teekond kogu aeg, et sa pead igas nagu, igal väiksel ristmikul pead otsustama, et okei, kuhu suunas ma nüüd tahan minna. Ja parasegu just täpselt, et mis olukorras sa oled, kui palju sa oled valmis riski võtma praegu, kas sa tahab natukene riski võtta, sest ega mina samamoodi vahepeal, kui mul peale ülikooli üks ettevõtte pankrotti läks, ma läksin tööle, aga ma selle töö kõrvalt juba hakkasin uusi äriideid vaatama. Et selles mõttes see on ka jälle väiksema riskiga. Sa kasvatad töö kõrvalt väikest ettevõtet ja kui see hakkab kuskile maale jõudma, siis on sul otsustuskoht, okei, kas ma loobun palgatööst ja lähen siis oma ettevõtet tegema. Et alati elus ei ole nagu üks või null valikud, vaid seal on tegelikult alati erinevaid variante. Oluline on just jällegi see tahtmine ja suhtumine, et kuidas saaks, et see on minu mõelest see põhiküsimus elus, et kui sa midagi tahad, siis küsi kuidas.
No praegu minu meelest on inimestel selle raha tarkusega hoopis üks teine probleem ka, et noh, me kogu aeg loeme ajalehest, et keegi jälle kuskilt kandis üle mingisuguseid kümneid ja tuhandeid ja sai jälle kuskilt petta ja mingi John Smith Lõuna-Afrika vabariigist pakkus pärandit ja siis keegi võtab mingit kiirlaenu ja selle laenu tasumiseks võtab järgmiselt 2-3 kiirlaenu. Nendest kõikidest asjadest on räägitud. Ja inimestel ei ole ikka seda raha tarkust, et hoida nendest asjadest eemale. Ma ei räägi sellest, et me hakkame kõik nüüd ettevõtjateks, et noh, kuidas hoida seda, mis meil juba nagu teenitud on, mis ei ole miljon ja me ei jaga seda vasakule ja paremale mingisuguste aferistide üleskutsete peale. See on ju ka tegelikult raha tarkus. Kuidas seda tarkust õpetada ja õppida?
Aga see ongi see sama tarkus, mida koolis ei õpetata ja kui sulle midagi ei õpetata, siis sa ei tea asju. Ja kui sa ei tea asju, siis sa käitud irratsionaalselt ja mitte oskuslikult ja sa ei ole adekvaatne. Täpselt samamoodi me võime öelda nende kohta, kes haigeks jäädes lähevad selle pendlikeerutaja juurde ja loodavad, et nad jäävad ellu. Eks? Ja nad annavad veel selle peale raha ära või siis nad lähevad nõia juurde. Eks? Selle asemel, et minna arsti juurde. Kas see ei tundu vastuoluline? See näitab, et sa ei ole adekvaatne, ehk sa ei suuda teha oma elus õigeid otsuseid ja see taandub sellele, kui palju sul on teadmisi. Ja koolis seda ei õpetata ja mitte ainult seda, vaid ka väga palju muid asju. Eks? Või nagu üks nõid ütles siin, kui sa enne rääkisid rikkaks saamisest, miljonääriks olemisest, et kui sa tahad saada miljonääriks, siis sa pead võtma sularaha ja määrima omale pähe ja siis ta hakkab kleepima su külge ja raha hakkab sind armastama ja ta on kogu aeg sinu juures. No mida? Inimesed, eks?
See, ei soovita proovida.
See taandub kõik teadmistele ja haridusele ja haritusele. See ongi see küsimus, mida meie siis oma tegevusega tahame natukenegi tõsta.
No just, et ega ma ütleks ka, et ega kõik, mis hiilgab, ei ole kuld, et selles mõttes tänapäeva ettevõtluses niimoodi, et sa üle öö saad üli jõukaks, et no seda mina ei tea kedagi sellist, et selles mõttes üks kõik, mis ettevõtja kas või elulugu sa vaatad või loed kellegi teise, ka maailma suurimate ettevõtjate elulugusid on see Amazoni asutaja või Elon Musk, nad on kõik väga pikalt teinud tööd, et selles mõttes meie samamoodi oleme Bolti ehitanud ju tänaseks peaaegu 11 aastat, et selles mõttes üle öö edukusse mina ei usu, et selles mõttes pigem on see sammuline teekond ja siis ongi küsimus, et kui suureks sa üldse oma ettevõtet tahad kasvatada, et mõne jaoks on täiesti ju mõnus, et ma peangi kuskil kohvikut, saan hommikul rahulikult magada ja mul ei ole väga palju riske ja see ongi nii-öelda elustiili äri ja mõnel inimesel see täiesti sobib, aga mõnel inimesel on suuremad ambitsioonid, tema tahaks maailma vallutada või meie ambitsioon on näiteks Euroopa suurimad tehnoloogia ettevõtet ehitada, et inimestel ongi erinevad ambitsioonid. Ja sellest lähtuvalt sa peadki proovima ära tunnetada, mis on sinule, just sinu hingele ja sinu tänasele eluolukorral just see, mis sulle sobib, et ei tasu ju ka läbi põleda ja pärast ütleme, et sul isegi kui sul on raha, sul on tervis metsas. Et selles mõttes igast asju ikkagi tuleb nagu reaalselt teha tasakaalukalt ja mõelda ja proovida aru saada ja ongi, et kui sa ise ei oska võib-olla päris seda välja mõelda, et siis pea oma sõpradega nõu, et selles mõttes kogu selline tugisüsteem elus on samamoodi väga oluline. Ja võib-olla isegi mõtleks, et see seltskond on ka väga oluline. Mis seltskonnas sa liigud, kellega sa suhtud? Et kui su sõbrad on sellised, kes tegelikult sind ei julgusta või kaasa ei mõtle, ütlevad, et teeme parem kaks õlut ja mis me siin ikka nagu mõtleme. Et noh, siis on sinu otsus on küsida, et kas need on tegelikult need inimesed, kelle seltskonnas sa tahad olla, kui sinu soovid ja ambitsioonid on võib-olla suuremad. Nii et alati tuleb ka selle peale mõelda, aga see on jällegi tegelikult osa tarkusest, kas sa tajud selle ära, kas sa oled teiste inimeste kogemusest seda õppinud ja siis kas sa oskad sealt pealt teha paremaid valikuid.
Ma segan korra veel vahele, et Martin tõi välja kolm väga tähtsat momenti. Esimene asja on tervis. Tervisekäitumist meil samuti koolis ei õpetata niimoodi, et lapsed või noored täiskasvanud juba hakkaksid aduma, et peale 30-ndat nad hakkab vananemisprotsess pihta ja kui sa oled ülekaaluline ja südamehaige juba peale 50-ndat, siis ei ole ka sinu rahast midagi kasu. Need kaks käivad koostööseks. teine argument või teine hea punkt oli see, et sa pead liikuma selles seltskonnas, kes sulle pakub midagi. Kui sa tahad olla hunt, siis sa oled Maugli ja olud koos huntidega. Ja kui sa tahad olla tark haritud, teadlik laia silmaringiga inimene, siis sa pead leidma ja hoidma nende lähedale, et õppida nende pealt. Nii et need on need väga tähtsad punktid ja kolmas punkt oli see, mida Martin ütles, et ise enese tarkusest, kui see sulle pähe ei kukku, siis sa kuskilt seda teada ei saa. Aga ise enesest sulle pähe ei saa kukkuda, me enamus meist ei ole Albert Einsteinid, kellele kukkub relatiivsusteooria peas pähe ja ta kirjutab selle üleseks. Meil on maja õppida ja kui meil on maja õppida, siis meil on maja õpetada just neid samu põhimõtted, et lapsed saaksid nendest teada. Kui sa ei tea, siis sa lähedki, ostad maalehte ja hakkad horoskoopi lugema. Loodad, et see viib sind elust läbi.
No meie üks mure ongi see, et kelle käest sa seda nõu siis nii väga küsid. Noh, heakene küll, mul on teie mõlema telefoninumbrid olemas, tuleb mõte, helistan ja küsin, öelge, mis te nüüd asjast arvate. Tava inimene, ta ei teagi, keda usaldada, kelle käest seda õiget nõu küsida, sest noh, me siin oleme enam vähem meredaga ühed targad kõikeks. Et selles mõttes on see väga, väga tore ettevõtmine, seda rahatarkust meile siin jagada. Mis moodi sinna konverentsile saab? Kas peab kuskile kirja panema või ostma pileti või on ruumid juba täis?
No ja me päris tasuta kõik asju ka teha ei saa ja seetõttu mingisugused kulud meil siiski on. Me müüme pileteid praegult selleks ürituseks, natukene alla poole on juba müüdud. 3 nädalat on veel aega, kui me praegult seda saadet salvestame. Ilmselt me ka järgmise 2 nädalaga enam vähem teeme oma ruumi täis inimestest, aga kust neid pileteid osta saab, siis palun külastage Facebooki rahatarkuse lehte, ürituse lehte, mille pealt te leiate kogu info, samuti meie sotsiaalmeedia kontot, kus me iga päev ja üle päeva avaldame nii storisid kui ka postitusi, kus on olemas kõik lingid, kus sa saad edasi juba ka piletki ostuga minna. Nii et need on need kohad. Aga siiski ma tahan ühte asja veel öelda, et me ootame Saaremaalt nii palju noori inimesi, kui on võimalik. Ja meil on ka üks väikene pakett, kus me pakume gruppipileteid ja see on eelkõige mõeldud koolidele. Nii et kui kool tunneb, et ta tahab oma lastele osta piletit, olgu see siis nagu motiveerimiseks või milleks iganes, siis palun võtke minuga ühendust raivo.hein@gmail.com ja me saame kogu info sealt kaudu ära vahetada ja piletid on teil olemas siis. Nii et me saadame ka koolidele eraldi teata selle kohta, aga kes juhuslikult ei tea või kuule, siis ka see on võimalus.
Kultuurikeskus on õnneks suur saal, sinna mahub palju.
Sinna mahub 320 inimest ja me usume, et me teeme ilusti saali täis ja jääb puudu ka.
Kas sellest võikski saada äkki mingi selline, noh, ma ei tea, kas traditsioon või selline projekt, et igal kevadeleki hakkate meil siin käima, uued noored tulevad ju peale ja kes siis ei tahaks targaks saada, raha targaks eriti?
Võime kaaluda, et kui huvi on, et eks muidugi päris sama juttu pole mõtet rääkida, aga ma arvan, et me saame siin kohandada ja et selles mõttes teeme esimese konverentsi ära ja vaatame, et kuidas läheb ja nagu ikka. Ma arvan, et see on ka osa ettevõtlusest, et Raivolult tekis idee, vaatame, kuidas läheb ja võtame õppust, areneme edasi, et selles mõttes eks ta niimoodi see ettevõtlus ju käib. Sammult õpid, proovid, kohandad.
Lõpuks, mis see teile endale annab?
Ma arvan, et kindlasti meie, ma arvan, enamuse meie elu eesmärk täna ongi see, et kuskile maale me oleme jõudnud, aga me just tahakski ühiskonnale ka tagasi anda selles mõttes, et me näeme, et paljud inimesed nii-öelda, kuidas öelda, pikutavad kodus ja mina ütlen, et pikutamine tapab, et selles mõttes, kui sa mitte midagi ei tee ja ainult mõtled, et sa võiks teha, aga ühtegi sammu selles suunas ei tee, siis tegelikult sa lõpetadki nii, et suure tõenäosusega sa ei tea midagi liikumisest, sa ilmselt ei toitu väga tervislikult, su võimalused ilmselt ei ole väga head ja lõpuks sa oled kibestunud ja ütled, et kuradi Eesti riik, et mis jama see on. Aga tegelikult on need kõik võimalused sinu enda kätes, et hakka sammult tegema, et hakka kõigepealt käima jooksmas ja jalutamas, mis sulle sobib, hakka vaikselt tervislikumalt sööma, siis vaata, millega sa oma aega sisustad. Ja tegelikult, kui sa need asjad hakkad sammult oma elu ise juhtima, ma arvan, et see vastutuse võtmine ja juhtimine ongi tegelikult siin võtmeküsimus. Siis sa tegelikult saad aru, et Eesti on super äge koht, kus elada. Me oleme Eesti patrioodid ja tegelikult me tahame, et kõigil Eesti inimestel läheks hästi ja tegelikult Eesti riigil läheks hästi. Ja me võiksime siin veel kaua elada ja tegelikult uhkust tunda oma väga ägeda riigi üle. Nii et ma ütleks, et minu vaates see on see missioon, et tegelikult aidata neid inimesi, kes tegelikult tahaksid oma elu juhtimise võtta enda kätte ja saada edukaks. Ja see edukas tähendab täpselt see, mida nad ise peavad. See ei pea olema rahaline, aga see peab olema see, et sa hommikult tõused rõõmsalt üles, sa oled terve ja sa oled rõõmus, et sa elad Eestis ja sa naudid kõike seda. Ja sul on oma aeg, on see, mida sina saad juhtida.
Ma jah, see on kõik on täpselt niimoodi, on nagu ka minu mõtted, et me ju nagu mainitud, me teeme juba praegult seda igapäevaselt. Me käime esinemas koolides, me ei teeni sealt omale palka või me ei teeni sealt omale kasumit, et pigem on see kahjumlik tegevus. Sellepärast, no nagu ma ütlesin, et kui sa lähed ühte kooli, mis asub Missos või Võrus ja siis sa teed veel mitu tükki seal otsa, siis see on nagu tervepäeva reiseks ja arvestades meie aja hinda, me ei teeni sealt mitte kuidagi, mitte mingisugust kasumit, vaid pigem maksame peale. Nii et see on see sama, et me anname natukene tagasi oma teadmisi ja me proovime natukenegi muuta seda mõtteviisi, et kui sa oled pensionär, sa ei ole kunagi oma hambaid pesnud, su tervis on vilets ja siis tuleb see populistlik poliitik ja annab sulle kätte plakati. Kallis vana inimene, lähme Toompeale. Kurat, miks riik ei maksa meie hambaid kinni? Eks? Mõtlemata selle peale, et hambad ju kuuluvad sulle või siis kas kuuluvad, kui riik peab neid maksma. Järelikult sa kuulud riigile, eks? Sa ei kuulu ise endale ja see on ebaväärikus. Selle vastu me võitleme.
Aitäh selle vestluse eest. 2. aprillil siis Kuressaare kultuurikeskuses rahatarkuse konverents kohal. Martin Villig, Raivo Hein, Robin Valting ja Rahakrett loomulikult ka. Hoidke silm peal ja kellel asja vastu huvi, eriti noorem seltskond, siis varuge piletid enne, kui on otsas. Aitäh, soovin edu ja rõõmsa kohtumiseni Kuressaares.
Aitäh kohtumiseni.
Aitäh.
Nagu laulusõnum juba viitas, me läheme nüüd uuele teemale, räägime kunstist ja värvidest ja kuuleme ära laupäeval Ajamaja galeriis salvestatud intervjuukunstnik Eduard Zenčikuga, kelle loomingut siis Ajamajas näha saab. Küsisin, kuidas tema töödel Ajamaja galerii ruumid sobivad, kas olles juba üsna pikka aega kunstiga tõsisemalt tegelenud, on ta oma tee kunstis leidnud või alles otsib. Kas näitusel on välja pandud valdavalt uued teosed või läbi lõige tema loomingust ja lõpuks suurin ka pisut filosoofilist teemat, kas tema usub, et ilu võib päästa maailma. Kuulame intervju ära ja siis paneme ema keelde ka vastused. Доктор, добро пожаловать в Куресаре. Представляюсь выставкой.
Спасибо большое.
Как вам кажется, галерея, галерей Ajamaja подходит к вашим работам или ваши работы как себя здесь чувствуют?
Ну, для меня это был сюрприз, хоть я и собирался уже давно сделать выставку в этой галерее, но я не знал, как она изнутри выглядит. И вот мы приехали, привезли картины. Когда я вошел, я увидел, что пространство такое достаточно необычное, но большое, 3 этажа. И это была необычная такая задача для меня, все сразу 45 картин моих разместить по стенам. Но когда мы сделали с Александром экспозицию, то я очень доволен, мне нравится, как оно смотрится. Я думаю, что за эти 2 месяца, как будет здесь идти выставка, зрители будут очень довольны посетить, посмотреть и увидеть эти картины, потому что это действительно магия.
А эти ваши новые работы или это ретроспектив ваших работ?
Это за последние несколько лет работы, и тут очень много новых, буквально несколько работ я закончил прям вот только-только перед самой выставкой, только высохли самые свежие работы.
Если я правильно помню, вам было 20 лет, когда вы стали серьезнее заниматься искусством. Вам скоро будет 50? Вы уже нашли свой почерк в искусстве или вы еще ищете это?
На самом деле я начал заниматься искусством где-то с 5 лет.
Ну да, и серьезнее.
И скоро мне будет, да, уже 50. И я нашел свой почерк, да, он у меня называется так, что я считаюсь неизвестным художником, в котором живет много-много художников одновременно, около 15 сейчас разных художников я в себе наколлекционировал. Все совершенно не похожи друг на друга, и если сделать выставки каждого из этих художников, никто никогда не скажет, что это был один автор. И я их коллекционирую, и мне нравится экспериментировать. Эксперимент — это мое прям счастье, я в нем как раз чувствую себя более уверенным, и мне этот эксперимент дает возможность развиваться. Я не люблю остановиться и повторять самого себя.
А вы действительно верите, что красота спасет мир?
Провокационный вопрос. Я не должен верить в это. Я просто люблю сам красоту и считаю, что красота – это важная часть, важный философский аспект для любого, кто может ценить эту красоту, может наслаждаться. И поэтому каждый найдет свою красоту в этом мире, и она есть, это факт. Мы без красоты не можем. Мы всегда в каждый момент стараемся найти что-то красивое для своего глаза, для своего уха, услышать красивую музыку, сходить в театр. Это культура, это развитие, это эволюция. То есть человек всегда стремился к красоте, поэтому она естественна, мы всегда находимся в ней. Но это природа, которая нас окружает, тоже это всегда красиво, поэтому мы ищем ее внутри себя и снаружи.
Спасибо. Nii, kõigepealt ütles kunstnik, et tal oli plaanis tegelikult Saaremaale tulla juba tükka aega tagasi, aga tal ei olnud päris täpselt ettekujutust, mis moodi Ajamaja galeriis eestpoolt välja näeb ja talle meeldib see avarus ja kõik 45 tööd said 3 korrusele kenasti ära jagatud ja ta usub, et nende 2 kuu jooksul, mis näitus Kuressaares avatud on, saavad inimesed ka seda näitust vaatama tulla ja et neile meeldib. Tegemist on siis valikuga tema töödest, mõned nendest on valminud aastaid tagasi, osa nendest on aga nii värsked, et värv kuivas nendel alles mõni päev enne Saaremaale tulemist. Ta ütleb, et ta on kunsti ja joonistamisega tegelenud juba väga pikka aega. Minu andmetel tõsisemalt hakkas ta tegelema sellega 20-aastaselt. Järgmisel aastal saab ta 50-seks. Küsisin, et kas ta on oma tee ja käekirja juba kunstis leidnud. Ta ütleb, et ta peab ennast kunstnikuks, kelles on ühendatud tegelikult väga mitmed erinevad kunstnikud. Umbes 15 erinevat kunstniku võiks tema natuuris peidus olla, et kui teha nendest 15 kõigist erinevad näitused, siis keegi ütleks, et tegelikult on tehtud ühe inimese poolt, aga tema jaoks on ka kunstilises mõttes arenemine väga oluline. No ja siis see filosoofiline ja tema arvates ka pisut provokatiivne küsimus, kas ilu päästab maailma. Ta arvab, et nii see kindlasti on, ta armastab ilu ja ilu on inimeseks olemise üks väga oluline osa ja seda tuleb otsida nii inimesest endast kui inimese ümbert. Selline põgus kokkuvõte siis meie jutuajamisest ja näitus tõesti Ajamaja galeriis jääb vaadata veel 2 kuuks. Ja nii nagu lubatud, räägime muusikast ka ja kolmapäeval annab Kultuurikeskuses soolokontserdi Valle Rasmus Roots, kes on meil ka nüüd telefonil. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere nelunat!
No ma ei tea, kas te kuulsite seda muusikapala ka, mis meil siin enne eetrisse minekut kõlas?
Natukene sain kuulata, jah?
Tuli tuttav ette.
Kuls tõusis kohe.
No see oli üks selline suvaline stiili näide, mis meil õnnestus siit leida, aga värskendage mu mälu, te ei ole ju Kuressaares väga sageli käinud, mul ei tulnud üldse meelde, kas te olete üldse kunagi Kuressaares esinemas käinud?
Olen, kus juures mitte just väga pikka aega tagasi, kas see oli nüüd oktoobrikuus käisime Sten Lasmaniga, kellega me on palju koos mänginud.
Õige.
Meil oli selline kava küll.
Õige, tuleb meelde. Nii, ja see kord nüüd siis päris soolokavaga.
Jah, et tega kogu aeg ka Steniga ei, noh, selles mõttes, et vahepeal tahaks üksi ka olla, et, aga no sellest cello kava, soolo kavasid tihti, väga tihti ei kuule, nii et see on ka selline täiendav enda jaoks väljakutse ja tõenäoliselt võiks ka publikul olla huvitav, saab ainult keskenduda Tšello kõrale.
No kui, kui nüüd natukene ajast tagasi minna, miks just Tšello, miks mitte näiteks klaver?
No võt, see on ka kus üles seotud Saaremaaga, nimelt minu Tšello õpingud algasid seoses sellega, et Laine Sepp, kes on Kuressaare muusikakoolis, soovitas mu vanematele, et mina võiksin tšellot õppida. Et minu vanemad on pianistid ja millegi pärast arvasid, et see pianisti elu ei ole nii ilus kui, kui mõne muu instrumentalisti elu ja nii ma sinna sattusin. Et mina seda ise välja ei osanud nõuda, mina olin ainult klaverit näinud ja ei teadnud tšellost sellel hetkel või midagi.
Aga nüüd tagantjärgi teile aina Seppel olete nagu tänulik või vastupidi, et oleks ikkagi võinud klaveri juurde jääda?
Ei, no ikka tänulik. Klaverimängu vastu on mul ka olnud tõsine huvi, just eriti ütleme, teismeeas. Olen sellega ka rohkem tegelenud. Aga loomulikult ikkagi tänulik, et see ju tšello on väga kaunis. Ja väljendusvõimaluse poolest, kui nüüd klaveriga võrreldes, siis klaveril ei saa teha selliseid inimlikke väljenduslikke asju nagu vibraato ja kõla. Laienemine, pikenemine, suurenemine ajas. Et eks, aga klaveri puhul jällegi on orkestraalsed võimalused, et kui anda nüüd soolokontserti, siis kahtlemata pianist saab alati anda võimsama ja orkestraalsema soolokontserti kui üks tšellist seda saab. Nii et selles osas, eks seal on nii-öelda plusse ja miinuseid.
Aga kes see oli, kes soovitas teil ka dirigeerimisega tegelema hakata või mõtlesite selle ise välja?
Kes soovitas, mitte keegi ei soovita, mitte kellelgi, mitte kunagi hakata dirigeerimisega tegelema, sellepärast, et see on seotud riskiga, et tekib konkurent, eks ole. Aga ei, see on ikka jah, pigem selline enda omal algatusel, nagu inimesed hakkavad ettevõtlusega tegelema ikka omal algatusel. Aga selles ongi võib-olla see küsimus, et kui palju saab orkestraalse mastaabiga muusikat interpreteerida, et siin lööb rohkem see pianistliku perekonna taust välja, et siis niimoodi üksi tšelloga võib väljendusvahendeid võib-olla teatud mastaapideks väheks jääda. Et selles mõttes huvi ütleme pigem siis tingimata sellise repertuaari vastu nagu Shostakovichi sümfooniat või Beethoveni või Brahmsi sümfooniat, et kui nendega selline nende interpreteerimine, tõlgendamine hakkab huvi pakkuma, siis tuleb dirigeerimisega tegeleda sinna midagi parata.
Enne millist kontserti te ennast nagu paremini tunnete, kas enne seda, kui tuleb minna tšellot mängima või sel puhul, kui te peate minema orkestri ette?
Paremini?
Jah, rahulikumalt, ilma erilise rambipalavikuta võib-olla.
Rahulikumalt kindlasti dirigeerides, sest dirigendi üks ülesandeid on olla see inimene, kes on rahulik. Tegelikult dirigent on laval ainus inimene, kelle ta saab ka hakkama. Et tema ühtegi heli kuulda veel ei too, kui tal kõik hästi läheb. Kui alvasti läheb, siis võib-olla toob. Aga kui hästi läheb, siis helisid kuulda veel ei too ja tema on, peaks olema see, kes suudab ka kõige kuuematest tundekeeristest säilitada külma nervi ja juhatada eksinud või eksima juba enne seda, kui keegi jõuab eksida, tabada ära, et nüüd hakkab keegi kuskil kõrvale kaldama õigelt rajalt ja juhatada ta sinna tagasi. Nii et selles mõttes kindlasti selline külm närv ja rahu on enne juhatama minekut olemas, aga kui minna ja eriti üksi minna tšelloga lavale, siis see on vast kõige ärevust tekitavam, sest see on selline vaimne alasti oleks siiski kõikide oma sisemiste emotsionaalsete soppide näitamine ja selles mõttes peab ise täitma terve selle emotsionaalse skaala ja samal ajal kuidagi ka suutma rahulikuks jääda, et tehniline teostus vastaks tasemele, nii et see on sinna nagu ärevus käib juurde nii positiivsest kui negatiivsest aspektist, et see ärevus on isegi vajalik, samamoodi nagu dirigeerimise puhul oleks vaja teda võimalikult vähe.
No päris üksi te seal laval ei ole, et tšello on ka ja see on teil üsna eriline pill, see on Eesti pilli fondi pill.
Jah, omanik on suurepärane proua Maivi Kaljuve ja siis tema pilli annab välja kasutada Eesti pilli fondi ekspertide kogu, selline müstiline ja autoriteetsetest muusikutest koosnev kogu, nii et mul on jah suur au tõepoolest seda juba mõnda aega kasutada ja see on pakub mulle suurt rõõmu ja ka avastamisrõõmu, sest selle pilli kõralised võimalused ja nüansid on, on väga õpetavad ja arendavad kunstilise väljenduse skaalat.
Kui avar see solo cello repertuaar on, et kui, kui te hakkate tegema uut kontserti, solo kontserti näiteks, siis, siis kui pikki tunde peab kõigepealt lappama repertuaari vaatama, mis olemas on ja kuidas sündis selle kontserti kava?
No cello repertuaar üldse, kui me võrdleme neid soloinstrumente klassikalis muusikas viiul cello klaver, et siis on ju teada selline naljalugu, ei tea, kas vastab tõele, aga kui Jacqueline Dupré läks Rostropovitši juurde õppima, et mis, mida, on, mida ta nüüd siis mängib tunnis ette, et siis ta sai öelda, et on noh, terve cello repertuaar olemas, et valige ise, et see cello repertuaar ei ole võrreldes viiul ja klaveriga nii suur, aga no nüüdseks ta muidugi on kõvasti arenenud just tänu sellele samale Rostropovitšile, kellele on pühendatud suurem osa heast 20. sajandi repertuaarist. Aga et kui keeruline on valida, eks see valik lähtub ikkagi sellest, mis minu kunstniku isiksusele enne kõike sobib ja näiteks see, see kordne kava, kus on need pietiga priisid, need on mul on selline pikaajaline sportlik, ütlema juba sealt samast teismeast peale kinnise tee, et ma tahan nad kõik ära mängida. Et see on väga hea muusika. No nagu umbes Paganini kapriisid viurile on, on lihtsalt ka kunstiliselt ja seaks sellele, et ta on siis tehniliselt väga raske ja enda jaoks on see aspekt selline sportlikult arendav. Või siis pianistidel on Chopini etüüdid, mida, mida saab endale seada eesmärgiks mängida terve oppuse täis ja siis peavad inimesed seda kuulema. Loodetavasti siis on, eks ole, see tehniline üleolek nii suur, et jääb ka kunstiliseks tegevuseks aega. Nii et, aga kui nüüd mõelda, mis repertuaari veel on, siis on Bachi süüdid, on öeldud selle kohta, et see on selline cello repertuaari nii-öelda vana testament, kui Piatti kapriisid on uus testament. Nii et see kord on mul ka üks, siis kõige esimene, kõige kuulsam Bachi süüd ka veel kavas. Tema pole varem leidnud võimalust tervikuna mängida, nii et nüüd siis kasutan seda võimalust.
Selle kavadega, kavaga te olete Eestis kuskil veel või on see nüüd ainult Kuressaari jaoks kokku pandud?
Oi, ei, ma olen siin peaaegu kõikides maakondades, ainult Harjumaale, Tartumaale ja Pärnumaale ei sattuma selle kavaga.
No Hiiumaa on aga oluline koht ära käia, hiidlased kuulevad meid ka nii, et hiidlased jaa, vaadake.
Hiiumaale päev peale seda, kui olen Saaremaal käina kultuuri- ja huvikeskuses või huvi- ja kultuurikeskuses, mul aati läheb sassi, kui ma pidis on, aga igates käinas on.
Nii, ja kui nüüd Hiiumaa kontsertist veel edasi vaadata, kas siis järgmised esinemised tulevad ikka celloga või dirigentina?
Praegu on just nimelt see cello asi väga fookuses. Et selle sama Piatti kavaga on mul veel aprillis Suurejaanis ja siis muidugi väga huvitav on, mis tuleb aprilli lõpus, mängin Age Veerosi uudisteost Ersoka siin Tartus ja Tallinnas, et sellega on avastamisrõõmus on nüüd hoopis siis uued nii-öelda moodsad pillimängu võtted, mida avastada.
Suure võrana, aitäh selle põgusa intervju eest ja kontsert siis juba sel kolmapäeval kell 18 Kuressaare kultuurikeskuses. Aitäh ja rõõmsa kohtumiseni Saaremaal.
Aitäh, aitäh.
Telefonil oli Vale Rasmus Roots ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike hääd ja olge tublid.